Nousemme nyt kuulemaan tämän päivän evankeliumin. Se on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 27, jakeesta 33, jakeeseen 54. Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, pääkallon paikaksi, he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda. Kun he olivat ristiinnaulineet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen. Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen 3 päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan poika. Tule alas ristiltä. Ylipapit ryhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat, muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. On hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas, silloin me uskomme häneen. Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan, pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt. Onhan hän sanonut olevansa Jumalan poika. Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan. Mutta keskipäivällä 6. tunnin aikaan tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti 9. tuntiin saakka. 9. tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Heti yksi heistä kiirohti hakemaan sienen, kastoi sen hapan viiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen? Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat, tämä oli todella Jumalan poika. Tämä on pyhä evankeliumi. Tuskinpa mitään muuta yksittäistä Raamatussa kuvattua tapahtumaa on tutkittu niin paljon kuin Jeesuksen kuolemaa ristillä. Jeesus riippumassa ristillä on myös perinteinen kuva-aihe kirkoissamme. Jeesuksen ristin äärellä on vuodatettu monia kyyneleitä ja paljon siellä on myös rukoiltu. Luterilaista kirkkoa me kutsutaan hyvästä syystä pitkäperjantain kirkoksi. Monet rakkaimmista virsistämmekin kertovat juuri ristin tapahtumista. Synninpäästön sanoihinkin liitämme usein muistutuksen Jeesuksen sovintoverestä. Pitkäperjantai eläkin oikeastaan mielessämme läpi koko kirkkovuoden. Mitä siis pitkäperjantaina pidettävässä saarnassa voisi sanoa enää sellaista, mitä emme oikeastaan olisi jo koko vuoden aikana miettineet? Onhan Jeesuksen kärsimyksen ajatteleminen syntiemme vuoksi täyttänyt myöskin koko tämän paaston ajan, jonka huipennus alkaa nyt olla käsillä. Siksi tämä kirkkokin on puettu mustaan väriin, surun ja tuskan väriin, eikä alttarillakaan ole yhtään ainoaa kynttilää muistuttamassa siitä, kuinka Kristus valo voittaa pimeyden mahdin. Päivän evankeliumi sisältää pitkän kuvauksen ristin tapahtumista, johon sisältyi monien ruumiillisten ja henkisten tuskien lisäksi myös kiusaus astua alas ristiltä sekä isän Jumalan hylkäämäksi joutuminen. Jotenkin tuntuu, että sellaisesta kärsimisestä ei oikein tohtisi edes puhua mitään. Tuli vähän samanlainen tunne kuin silloin, kun tapaa rakkaan omaisensa menettäneen ihmisen. Silloin kaikki sanat tuntuvat turhilta ja tyhjiltä. Parasta on vain olla hiljaa kärsivän vierelle. No, Raamattu ei kuitenkaan ole hiljaa Jeesuksen kuolemasta kertoessaan, päinvastoin. Mistään Jeesuksen elämän vaiheesta ei ole kerrottu niin tarkasti kuin juuri ristin tapahtumista. Enpä mekin uskaltaudumme katsomaan sitä viestiä, joka Jeesuksen ristin kuolemasta välittyy meillekin. Neljää evankeliumikirjaa vertailemalla on löydetty myös monia toisiaan täydentäviä näköaloja siitä, mitä tapahtui ennen ristiinnaulitsemista, sen aikana ja sen jälkeen. Näitä kuvauksia yhdistelemällä käy ilmi, että Jeesus lausui 7 puhuttelevaa lausetta ristillä, joita kutsutaan 7 sanaksi. Käyn tässä lyhyesti lävitse nämä 7 lausetta tai sanaa todennäköisessä esiintymisyhteydessään. Ihan tarkkaahan Raamatusta ei sitä voi sanoa, että se on varmasti ollut näin. Mutta tässä yksi mahdollinen järjestys. Kun tultiin paikkaan, jota kutsuttiin pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, eivät tiedä, mitä tekevät. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. 3. Ja rikollinen sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. 4. 9. tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Elohi, Elohi, lema sebaktani. Se on käännettynä Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Edelleen Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen, jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen. Hän sanoi, minun on jano. Sitten Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ja vielä 7. Jeesus huusi kovalla äänellä, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Tämän sanottuaan hän henkesi viimeisen kerran. Näiden sanojen lausumisen lisäksi ristillä toki kerrotaan tapahtuneen muutakin. Matteus kertoo päivän evankeliumissa, että roomalainen sodanpäällikkö tunnusti Jeesuksen olevan Jumalan poika. Johannes kertoo siitä, että Jeesuksen kylki puhkaistiin kuoleman varmistamiseksi ja että siitä kylkihaavasta vuosi vettä ja verta. Ja sen jälkeen Jeesuksen ruumis otettiin pois ja vietiin hautaan. Jokaisesta sanasta, jonka Jeesus ristillä lausui, riittäisi pohtimista pitkäksi aikaa. Jokainen niistä paljastaa jotain keskeistä siitä, millainen vapahtajamme on. Hän tahtoo antaa anteeksi pilkkaajilleen. Hän huolehtii siitä, että hänen kuolemansa jälkeen myös arkiset asiat järjestyvät niille, jotka ovat häntä lähinnä. Kaiken kivun keskellä Hänellä on halua kääntyä syntinsä tunnustavan ihmisen puoleen ja vakuuttaa, että tälläkin on paikka Jeesuksen luona kirkkaudessa. Saman aikaan hän itse kokee Jumalan hylkäämisen, eli ikuisen kadotuksen meidän puolestamme. Tätä kaikki ajatellessaan apostoli Paavali kirjoittaa toisin korintalaiskirjan luvussa 5 ja 21 näin. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Vuoden 38 suomennoksessa tuo, joka on sananmukaisempi, tuossa jakeessa sanotaan näin. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesuksen päälle pantiin siis kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät synnit, niin väärät teot, väärät ajatukset kuin laiminlyönninkin synnit, niin että hänet jopa tehtiin synniksi. Siksi Jeesus koki ristillä Jumalan täydellisen hylkäämisen, mikä tarkoittaa siis kadotusta. Se hylkääminen särki Jeesuksen sydämen, mutta se merkitsi myös sitä, että hänen lunastustyönsä meidän syntiemme tähden on tullut päätökseen. Siksi hän saattoi sanoa, että se on täytetty. Kaikki pelastukseen ja syntien anteeksi antamiseen tarvittava on tehty meidän puolestamme valmiiksi. Meidät on todella kalliisti ostettu. Niinpä kaiken sen tehtyään Jeesus saattoi jättää henkensä rakastamansa isän käsiin ja kuolla. Jeesus riippui ristillä 6 tuntia, niinpä kun 9 tunti oli täyttymässä, kello oli silloin noin 15, eli iltapäivän kello 3 aikoihin. Ja se oli juuri se aika, jolloin temppelissä uhrattiin päivittäinen syntiuhri. Sekään ei ollut sattumaa, sillä kaikki Mooseksen lain edellyttämät uhrit olivat viitanneet Jeesuksen uhriin ristille. Jeesuksen teloituspaikka ei ollut vain siinä hetkessä valittu maaston kohta, vaan roomalaiset käyttivät sitä muidenkin kuolemaan tuomittujen surmaamiseen. Se oli siis ihan tien varressa kaikkien nähtävillä. No, ristiin naulitseminen oli heille tyypillinen teloitustapa, ja Jeesus naulittiin rikollisten keskelle. Tänään kuulimme myöskin tuon vanhan testamentin tekstin Urpon lukemana, ja siinä Jesajan kirjan luussa 53.12 sanottiinkin, että Jeesus luettiin rikollisten joukkoon, tai tämä kärsivä palvelija. Jo Getsemanesta Jeesus oli tultu pidättämään kuin rikollista. Ja Golgatalla tien vierellä riippuvaa Jeesusta katsoessaan satunnainen ohikulkija olisi epäilemättä pitänytkin häntä vain tavallisena rikollisena. Johannes kertoo Jeesuksen pään yläpuolelle kiinnitetystä kirjoituksesta, että se oli laadittu sekä kreikan, latinan että hebrean kielelle. Kreikan kieli oli viisaiden ihmisten kieli. Se kuvasi koulutusta, sivistystä ja tiedettä. Latina oli lain ja järjestyksen kieli. Se oli sotilaallisen voiman ja hallitusvallan kieli. Hebrea oli uskonnon kieli. Se oli pyhien kirjoitusten kieli. Kaikilla niillä kielillä julistettiin ohikulkijoille Jeesuksen kuninkuutta. Onkin vaikeampaa tai vaikeaa kuvitella osuvampaa tapaa kuvata Jeesuksen valtaa. Kun hän kerran palaa takaisin, jokaiselle tulee ilmeiseksi, että hän todella hallitsee kaikkea. Herra Jeesus on oleva ensimmäinen niin ihmisten välisissä suhteissa kuin kaikessa tiedossa ja opissakin. Hän on myös ainoa valvontakohde sen jälkeen. Näin Pilatuksen määräämässä taulussa voi jokainen nähdä sekä maailman tulevaisuuden että maailmankaikkeuden Herran samanaikaisesti. Jeesus ei myöskään kuollut hampaitaan kiristellen ja kohtaloaan kirroten, vaan anteeksi antoa murhaajilleen rukoilleen. Roomalaiset sotilaat eivät lopultakaan tienneet, mitä tekivät, ja kuitenkin he toimillaan täyttivät monta vanhan testamentin ennustusta. Niinpä ristiinnaulitun alastomana riippumisesta, pilkkaamisesta ja Messiaan pukuun liittyvästä arvan heittämisestä oli psalmissa 22 sanottu näin. Ruumiini luut näkyvät kaikki, ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Sekä Matteus että Markus mainitsivat rosvojen pilkanneen Jeesusta, mutta vain Luukas tietää kertoa, että toinen pilkkaajista tuli ilmeisesti Jeesuksen viimeisiä sanoja kuunnellessaan toisiin ajatuksiin. Näin viimeisestä tuli jälleen kerran ensimmäinen. Ihminen, joka oli menettänyt tässä maailmassa kaiken ja joka kuolisi muutaman tunnin kuluttua, saisi jo olla ensimmäisenä ihailemassa Jeesuksen suuruutta paratiisissa. Siihen armoon riitti vain se, että mies pani turvansa Jeesukseen. Sen jälkeen hänen elämänsä oli Jeesuksen käsissä, joka pitää huolen omistaan ja vie heidät omaan valtakuntaansa. Luukas tosiaankin kertoo Jeesuksen puhuneen ristinryyvärille omasta valtakunnastaan. Parissa muissakin yhteydessä Luukas viittaa nimenomaan Jeesuksen kuninkuuteen, eli hänen valtakuntaansa. Niinpä jo ensimmäisen luvun jakeessa 33 enkeli Gabriel sanoo Marialle Jeesuksen tulevasta hallintavallasta näin. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Omasta valtakunnastaan Jeesus kertoi peittelemättä opetuslapsilleen Luukkaan luvussa 22 ja kesä 30 näin. Te saatte minun valtakunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni. Ja te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin 12 heimoa. Viittaukset Jeesuksen valtakuntaan ovat Uudessa testamentissa harvinaisia, sillä yleensä Raamattu puhuu vain Jumalan tai taivasten valtakunnasta. Samasta asiasta on tietenkin kysymys myös Jeesuksen valtakunnassa. Sehän tarkoittaa Jeesuksen valtaa hallita kaikkea ja kaikkia. Hänellä todella on kaikki valta, niin kuin tuo Matteuksen evankeliumi päättääkin. Sillä Jeesus on Jumala ja siksi hän on saanut luvata, tai siksi hän saattoi luvata ristiryyvärillekin paikan paratiisista. Siinä Matteuksen evankeliumin lopussa Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on siis taivaassakin kaikki valta. No puhuttelevaa on sekin, että ristillä riippuva rikollinen toruu toista ristiryyväriä siitä, ettei tämä pelkää Jumalaa. Aika erikoinen tilanne alkaa moittia toista hoitamattomasta jumalasuhteesta. Ja kuitenkin niin tärkeä. Se olikin tietysti viimeinen hetki miettiä omaa suhdettaan Jumalaan. Raamattu ei kerro meille, miten tuo toinen ryyväri otti nuhteen vastaan. Ehkä niin on hyväkin. Ei meidän olekaan tarpeellista tietää, miten kaikki toiset suhtautuvat Jumalaan. Tärkeintä on lopultakin vastata itsestään. Niinpä saamme asettaa tuon saman kysymyksen myöskin itsellemme. Pelkäämmekö me edes Jumalaa? Ristin juurella Jeesus oli pilkkaamassa myös hänen aikansa uskonnollinen eliitti, jonka piti tietää, miten ihminen voi päästä osallisiksi ikuisesta elämästä. Ja kuitenkin nämä ihmiset jäivät itse varmuudessaan sen ulkopuolelle. Sen sijaan ihminen, jolta kukaan ei voi odottaisi voivan oppia minkäänlaisia hengellisiä viisauksia, ohittaa koko viisasten joukon ja pääsee nauttimaan ikuisen elämän ihanuudesta Jeesuksen kanssa. En tiedä, voisiko sen pelkistetyimmin tuoda esiin Jeesuksen merkitystä meille tämän maailman syntisille. Jumalan yhteyteen avautuneen reitin merkiksi myös temppelin paksu väliverho pyhän ja kaikkein pyhimmän välillä repeytyi kahtia ylhäältä alas, niin kuin Matteus tietää kertoa. Tie Jumalan yhteyteen ei olekaan milloinkaan avautunut meille alhaalta käsin, eli ihmisistä lähtöisin olevalla tavalla. Toisin sanoen vaikka kuinka yrittäisimme, koskaan se ei onnistu. Koskaan emme voisi itse omassa varassamme ikään kuin nousta taivaisiin ja sanoa, että saavutinpas sen. Kaikki perustuu siihen, että Jumala on tullut meidän luoksemme ja avannut tien taivaaseen Jeesuksessa. Niinpä tuo temppelin esirippukin väliverho repeytyi ylhäältä alas Jumalan toiminnan merkkinä. Ja Jumalan teko on sekin, että tänäänkin tie kaikkein pyhimpään, eli Jumalan luo, on avoin jokaiselle, joka tulee Jeesuksen luokse, niin kuin ristille naulittu rosvokin tuli. Jeesuksen ristintyötä pohtiessaan Paavali kirjoittaa näinkin, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Jeesuksen uhrikuolema ristillä merkitsee sitä, ettei Jumala lue meille meidän rikkomuksiamme. Näin ihmeellinen lupaus on mahdollista siitä syystä, että hän itse on kärsinyt rangaistuksen meidän puolestamme. Jumala teki Jeesuksen meidän tähtemme synniksi. Siksi hänen oli kuoltava. Me näimme, että sovitus, eli anteeksianto, maksaa todella paljon. Jeesukselle se maksoi hänen henkensä. Siksi me tänäänkin voimme julistaa, jokainen, joka uskoo Herraan Jeesukseen, saa syntinsä anteeksi. Jokainen saa heittää kuormansa hänen päälleen ja hän pitää meistä huolen. Siksi Herra Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja sovintoveressä, sinulla on tässäkin hetkessä lupa uskoa anteeksi annetuksi kaikki se, mikä sinussa on väärää. Kaikki väärät teot, mutta myöskin kaikki hyvät teot, joita et ole tehnyt, laiminlyönninkin synnit. Sillä Jeesus tiesi, ettei meistä ole tämän kummallisimmiksi asujiksi tämän maan päällä. Siksi hänen täytyi kärsiä rangaistus meidän syntiemme vuoksi. Niin tiedetään, että tämä mahtava uutinen syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä koskee myös sinua. Usko siis Herra Jeesukseen, niin saat elää.